lagi bersama kita di
Bersumbo.
Ada Tio,
ada Alvi,
ada Dinda.
Yes, kita mau lihat kesana.
Iya dong.
Ngobrol aja kali ya. Ngobrol aja ya. Oke.
Tadi kan idenya dia loh, kita nggak ngarep kesana. Tapi iya, dia suruh gue geser biar kelihatan.
Nggak,
ini
biar gue
ngobrol
gampang. Nggak, oh, harus diskusi banget.
Oke. Kita mau bahas apa sih, gue lupa.
Bahas tentang horor.
Horos, kan?
Kita udah nyalain lupa.
Wow,
beneran.
Iya, beneran. Lupa sih.
Bentar.
Gak usah udah nyalain, biar aja.
Jadi kita takut.
Jadi kita lagi di taman.
Ya, itu fakta dan data.
Wow, oke, okay, iya. Tuh kita ada datanya lagi kan.
Ada
lupanya. Ini oke, okay, lanjut.
Kita satanis.
Oh, enggak deh, enggak takut. Gue enggak nih, ya. Kita juga
dia mau sendiri loh. Ya udah. Kita siapa gue kayaknya mau buka ini agak bingung, udah takutnya Dina takut gak sih?
Enggak.
Ini kan idenya dia waktu di episode sebelumnya.
Dia
bilang kan nanti episode depan kita ngomongin tentang
Santet
yuk gitu, boleh gitu.
Ya udah.
Itu kan malam abang gue di rumah kok.
Oh, jadi lu ada temennya ya?
Jadi ada temennya.
Kan abang lu juga sama bininya gak malam?
Iya, maksudnya di kamar sebelah ada orang.
Emang ya, biasanya kalau gak ada orang ada apa tuh? Enggak, kenapa lo takut kalau di kamar sebelah?
Ya udah, maksud tentang hidup gue.
Coba.
Dia ketemu dong,
enggak. Lu bego kan ada gininya, dia tinggal gunting.
Ya udah, bisa lanjut enggak?
Oh iya,
jadi kita enggak usah ngomongin. Kalau ngomongin silakan, tapi enggak usah dibahas deh kemilannya apaan. Gue mau nanya deh, sebelum kita spesifik ke arah santet, kita kan mau bahas yang spooky-spooky lah ya. Kan Alfi dulu juga udah pernah cerita ya kasusnya lo. Enggak, yang mandi.
Oh,
yang
mandi.
Mandi pas masih kecil itu, yang mandi malam habis tidur. Terus Dinda pernah cerita masalah yang di mana sih, itu gue lupa deh. Yang masalah spooky. Enggak ada ya?
Oh, gue ternyata gue baru ingat, gue punya ada.
Iya, dia belum cerita.
Gue belum cerita karena saat itu gue cuma full ketakutan aja.
Yang dikagetin lo juga lagi.
Gue gitu sumpah. Ya Allah, itu kalau ada visualnya.
Tapi kalau ada visualnya itu emang serem sih tempat itu.
Iya.
Dari kalian pernah pindah rumah enggak sih?
Nah, itu alasan gue pindah rumah, akhirnya rumah yang sekarang nih, karena nyokap gue udah bener-bener gak kuat lagi
di rumah yang tua ya. Iya, lu cerita tuh, lu gak pernah pindah rumah nih dari kecil?
Enggak, bapak dari nenek kakek gue.
Oh,
di sini.
Oh, itu rumah kakek lo?
Rumah kakek gue.
Oke,
dulu baru tahu di JKA.
How about kosan? Lu pernah pindah-pindah kosan kan?
Enggak.
Gak pernah juga?
Enggak.
Kosan satu doang?
Dari awal? Loyal.
Iya, sebel banget.
Padahal di episode sebelumnya kalau kalian yang pendengar setiap bersum, kalian tahu Dinda pindah kosan karena apa kan?
Di kosan Dinda, di rumahnya Alfi yang mungkin kalian pernah singgahin atau gimana, ada nggak tempat yang paling, menurut kalian yang paling spooky, yang paling serem?
Ya,
inget
gak? Gue gak mau cerita.
Atau gue duluan deh.
Ini rumah lo, soalnya enggak, tadi kan dia ngoper ke kita berdua. Padahal tuh gue kepikirannya tuh yang serem tuh rumah dia, si Pondok Kopi itu. Keluar rumah terakhir yang di Pondok Kopi ya. Sama rumah dia sebelum di Pondok Kopi terakhir itu, di atas, karena emang gak ditempatin.
Jadi dulu tuh, di rumah gue yang pemuda itu, ini gue waktu masih kecil ya, jadi kayak gue dulu pernah naik ke tangga, naik lantai 2, ke kamar gue gitu ya. Terus kata bokap, ini bokap yang cerita nih. Kata bokap tuh dia lagi di kamar lantai 2. Nah, terus gue mau naik dari bawah itu ke lantai 2. Terus dia tuh kayak dengar suara anak ayam gitu loh. Anak ayam di dekat tangga. Iya, yang kayak enggak tahu itu kucing. Anak ayam tau kan kayak gimana kan?
Iya.
Ayam bukan ayam yang kayak om mau kemana om gitu beliin iPhone dong. Om.
Aduh, ayam.
Pasti
iya benar. Bisa enggak sebut banget enggak sih anjing? Sebel banget sih Abi. Gue
ikutin.
Ya udah.
Bisa sensor enggak? Iya,
sensor. Enggak apa-apa.
Dinda mau curang nih setiap.
Cuma bagian gue yang sensor. Cuma ngaman ini juga. Makanya jadi editor.
Ya udah. Terus habis itu kayak yang pada saat itu anak-anak suara anak ayam tuh di maghrib dipercaya sama orang-orang kalau itu adalah suara si Mbak Kunti.
Enggak, soalnya ayam burung itu kan dia kan katanya rabun senja ya. Jadi kayak kalau udah malam dan kalau udah sore menuju malam itu mereka udah enggak bersuara lagi karena mereka udah enggak ada apa-apa.
Demi apa?
Iya, jadi kalau misalnya ada malam-malam ada suara burung atau suara ayam dan lo nggak tahu ada bunyi ayam gitu, itu emang creepy sih.
Terus lo nyaman dengan menyebut ee? gue enggak ini banget kayak gue sorry ya ini motong nih ini di luar konteks ya kalian tuh dari kecil diajarin sama orang tua kalian enggak apa kayak atau
Belska
yang kayak berak gitu kan diajarin dari kecil ya
kamu mana?
Gue udah jalan dari kita juga sebenarnya nge-nge tapi
tetap oh nge-nge?
Iya,
tapi juga gue gak pernah denger tapi itu juga kayak renceng juga kan gak boleh ngasih nama yang lain.
Nah, terus gue tuh akhirnya gue gede, gue sadar kayak gak enak gue nyebutnya nge-nge, 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 biar gue gak suka banget, sumpah gue gak suka banget, oke biar gue tuh ya orang katanya nih, yo bentar ya, gue mau berak dulu. Sebenarnya kayak biasa aja bacanya kali, yo bentar ya gue berak dulu. Tapi di kota gue kayak berak. Gue nggak suka banget. Ibu dibaca aja gue nggak suka. Kalau itu kayak
udah bisa udah bisa balik.
Itu
di kepala
gue. Jiji.
Berak apa jiji?
Jiji banget gini. Mau pup dulu bentar kamar mandi gitu, jadi kayak pup tetap pup.
Buang air besar pup.
Buang air besar atau pup gitu. Iya nggak ada masalah juga, cuman kayak gue tuh gede tuh kayak nggak enak gitu dengar kayak.
Mama A lagi apa A E.
Itu lo ini kan sekuat ini.
Berdua nih ya berdua. A E. Mama ngapain sih kamar ini A E.
Di rumah gue tuh ya, gak ada yang suka kata-kata berak, gak ada yang suka serumah sekeluarga, gue, bokap, nyokap, adik, gak ada yang suka.
Enggak,
kayak ngomong kalau misalnya mau ngapain, mau nge-nge gitu kan. Terus sampai akhirnya karena nyokap gue gedek banget sama kata berak gitu. Kalau misalnya ditanya, kalau misalnya adik gue mandi nih, mah, Nji mandi dulu ya, Nji mau berak. Bener-bener di kuping nyokap gue kayak berak.
Marah
banget mak gue itu. Marah banget.
Itu kurang ajar. Kalian ngehina?
Enggak, gak ngehina. Tadi kayak gugo.
Iya, gue legit langsung ngomong.
Lagi ngomong langsung ngomong. Bisa banget.
Itu muka lo
barusan. Iya, sekarang tuh muka lo barusan sebenernya.
Gue kaget banget.
Itu cuma suara
gugo. Kayak gitu.
Apa? Tadi dia ngomong.
Udah
kayak gini. Komensi aneh banget. Gitu dong.
Oke, back to topic. Di luar kan tapi jujur ya, pertama kali paranormal encounter gue pertama kali di rumah itu. Jadi gue gak tahu apakah itu bener hal gaib atau memang orang tetangga belakang, gue gak tahu juga. Jadi waktu pertama kali ditinggal di rumah sendiri, itu di rumah itu. Itu pertama kali gue ditinggal di rumah sendiri, gitu ya. Jadi kayak gue...
Jadi juga gak ada? Jadi
gak ada, adik gue gak ada, terus itu gue di rumah sendiri, gue lagi depan TV. Terus tiba-tiba ada yang... Jadi kan tembok belakang ruang belakang gue itu kan nyambung sama tembok tetangga, jadi kayak jemuran gue di bawah di ruangan outdoor itu
jemuran di belakang. Tetangga lo di atas lah, gue di atas dong.
Enggak, dia kayak sebelah kanannya dong, masa di atas banget gimana sih?
Jemuran
gimana ya gitu, naruhnya gimana gitu, kayak ngelempar. Ih, dia mau orang dia yang ini buat tema horor.
Dia ya,
dia yang takut sebel.
Terus
habis itu tato kayak ada yang manggil gitu, manggil mas lagi. Mas gitu, gua kaget dong, gua takutnya kayak tetangga belakang nih.
Ada bunyi apa sih?
Ya udah itu biar aja. Hah? Biar aja itu bukan apa-apa.
Air
Air kali apa, AC apa.
Lu bayar netting.
Iya.
Terus
habis itu kayak dia manggil mas gitu. Mas. Tetangga belakang nih kan ya udah. Manggil lagi. Mas. Gitu.
Oh banyak
gitu kan.
Oh, paket nih ujung-ujungnya nih.
Apa nih? Gak tau kan. Gue karena yang pas yang kedua kali itu gue takut banget tuh gitu. Karena bener-bener kayak suaranya tuh deket gitu loh dalam rumah. Gitu.
Oh dari yang agak pelan.
Oh, tapi lo sendirian
ya? Sendirian. Nah, tapi kayak gue gak tau apa. Mungkin gue yakin banget.
Tapi lo ngerasa sumber bunyinya dari mana?
Dari belakang, dari tempat yang outdoor itu gitu loh. Jadi kayak
ada pintu belakang gak?
Ada. Jadi kayak.
Kira-kira ada orang dari situ juga?
enggak, jadi kayak tetangga di atas gitu. Oh, tetangga yang belakang itu. Iya, iya, jadi kayak gue bener-bener sampai sekarang gue masih percaya kira itu tetangga gue, itu bukan apa-apa gitu. Itu sih paling rumah gue, tempat gue yang paling spooky, rumah gue yang terakhir di Pondok Kopi itu. Nah kalau kalian?
Lu nih Dindil kemarin belum jadi cerita, kenapa? Bukan spooky, di rumah gue tuh aman-aman aja.
Gak, waktu itu lu mau cerita apa, terus lu lupa gitu.
Jadi gue kan pernah ngekos. Terus tuh dalam 2 minggu straight, kayak 3 minggu deng, 3 minggu itu tuh gue kayak 3 hari ke pantai, besoknya nge-camp, besoknya nginep ke mana, besoknya ke Madura.
Tapi gak pulang?
Pulang, mandi, berangkat lagi,
ambil
pulang,
baju,
tidur,
pulang.
Tidur kayak gitu-gitu doang gitu, gue gak ngeberesin apapun. Serem deh, gitu kan.
Apaan sih? Orang
tuh kayak gitu.
Google.
Iya, terus habis itu ada, terus gue sakit seminggu. Gue sakit karena kecapean kan, gue pergi-pergi terus akhirnya gue bilang ke Rifka, ih Tio!
Apaan sih?
Jangan senyum!
Astaga, gue gak boleh senyum tuh gimana coba? Terus gue gak boleh senyum?
Bener tekan mah.
Gue gak boleh
makin smoky gak nih ada
asap. Jadi gimana, gue harus gimana?
Terus abis itu, ini gue sahabat gue cerita.
Oke Dinda, yuk bisa, yuk. Yuk bisa.
Gue kayak, gue sakit seminggu. Udah sakit.
Oh maksudnya abis jalan-jalan-jalan-jalan
gue sakit? Abis 2 minggu gue sakit.
Tambah lagi gue di kamar aja.
Di kamar gue.
Astaga, gue harus senyum
di kamar gue. Berantakan banget gitu kan, yang bekas baju basah lah segala macem itu kayak beneran
berantakan.
Berantakan banget gitu. Terus abis itu gue nelfon temen gue, Rif, gue sakit gitu. Akhirnya dia datang, ayo, gue sakit dan gue udah enakan gitu. Ayo keluar. Dia nyampe ke kosan gue, kunci motor gue hilang.
Kunci motor gue hilang,
terus akhirnya kita gak jadi pergi.
Maksudnya hilang apa lupa naro nih posisinya pada saat itu?
Pokoknya
gak ketemu lah.
Ditemukan.
Tidak ditemukan.
Lo mau cabut?
Gue gak cabut ke mall, dengan keadaan kamar gue masih berantakan. Gue cuma pengen refreshing deh, gue udah sakit nih. Terus abis itu Rifka bilang, gila kamar lo berantakan banget gitu kan. Akhirnya gue nelfon tukang kunci, karena gue udah sering kehilangan kunci gitu kan. Gue nelfon tukang kunci.
Nih lo berdua nyari gak nemu nih?
Gak nemu, Vi. Makin berantakan kan dengan gue cari obrak-abrik. Abis itu gue nelfon tukang kunci. Nah tukang kunci udah bikinin kuncinya. Terus abis itu kan yang udah
potong map. Jadi kalau kunci motor hilang, nelfon tukang kunci ke situ gitu.
Iya datang.
Oh.
Emang
oh,
deket kosan gue. Oh, iya. Udah sering.
Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah terus.
Udah sering juga kan gue tukang kuncinya. Terus abis itu udah segala, udah bikin nih, udah bikin
udah
kunci.
Ah
udah jadi. Udah makan juga, terus udah bayar segala macam. Ayo cabut. Terus gue pegang satu kunci nih. Oh ya udah. Akhirnya
kan. Ini lo masih di kosan nih?
Masih di kosan dengan keadaan kamar udah rapi.
Udah lo rapihin lagi
akhirnya? Udah rapihin, di abangnya udah bikinin kunci, guanya ngerapihin kamar bareng sama Rifka. Ini saksi mata Rifka. Terus abis itu udah segala macem, jadi kan ada kursi. Kursinya itu tempat kerudungnya Rifka. Kalau di kosan gua kan dibuka, ditaro. Terus ayo dia berangkat, oh, ayo gua pakai jaket. Rifka pengen ngambil kerudungnya nih. Kerudungnya diambil, belum muncir. Ditaro di atas kasur gue, ya kan?
Terus?
Taro di atas kasur gue, terus dia muncir. Dia angkat kerudungnya, lo tau ada apa? Kunci gue.
Bim, salah Bim.
Gue yang kayak pas dia ngambil kan dia langsung ngaca gini kan.
Gak ngeh ya? Dia nya gak ngeh.
Dia lo tanya Rifka Aulia Hernandi. Gue kayak langsung. Itu gue kayak pas dibuka, Bim, salah Bim. Set, dibuka. Gue beneran kayak set, gue mundur gitu. Gue kayak, itu apaan? Demi Allah, kuncinya di belakang rak gue. Di rak gue jadi gue kayak
Kunci baru jadi
di rak gue. Nah itu di kasur, ini kan kaca gue nih. Terus gue kayak, Rif itu apa? Din, demi Allah kita udah tiduran. Maksudnya proses dari kita
Berantakan tiduran,
ngeberesin
beresin.
Tiduran dan dapat mood buat cabut. Itu panjang gitu, gue di kasur
dan,
berdua.
Dan lo gak ngerasa ada yang lo tidurin atau tangan lo gak megang
gitu. Iya dia kan tiduran sebelah sini, gue tiduran sebelah sini.
Ya kebayang kan, kamar kosan kan kecil.
Iya,
maksudnya kalau di bawah kasur.
Dan kasurnya pun udah lo rapihin.
Udah ganti spray segala macem.
Udah, sampai ganti spray tuh berarti spraynya diangkat dan diganti.
Iya, udah digini-giniin segala macem, Vi. Maksudnya kalau misalkan nyangkut di kerudungnya, kita kan datang dengan berkerudung, masa nyangkut di situ.
Aneh
juga. Nah, kalau dibuka, gue langsung kayak mundur gitu. Rif, itu apaan? Akhirnya gue kayak, ini kuncinya. Demi Allah, Rasulullah, saat itu gue punya 2 kunci motor.
Percaya?
Itu gue gak bohong, tapi gue kayak,
Amin kalau misalnya itu karet gelang, karet kuncian lo nggak berasa lah. Ini kan kunci kan metal dong, kan logam bisa berasa.
Tidur-tiduran kan juga ketendang.
Iya benar.
Bukan udah gitu kuncinya bukan yang di pinggir, bukan yang di pojok yang ada cebol yang sebelah sana. Ini beneran kayak set di situ. Ini kasur di sininya. Oh, di sininya mau
juga. Kalau mau tak positif lagi ya, mau logika-logikaan nih ya, misalnya.
Iya, iya.
Saya Rifka datang nih. Terus takir kan ini kerudung. Sebenarnya di tempat dia taruh kerudung. Nyangkut bisa aja sebenarnya kan, tapi kan kayak
iya.
Kok ya ngeselin aja gitu kejadiannya kayak
tapi
gitu.
Tapi gue mikirnya dia enggak suka kalau gue
berantakan. Manci. Gue enggak mau ngapain nih.
Terus kayak lanjut. Iya lu amatannya.
Astaga, gue enggak boleh ngapa-ngapain.
Ya udah.
Kalian tahu kan kita tuh suka marah-marah apa sih Din gitu.
Gue gak boleh gimana
gitu,
guys.
Terus kalau yang cerita santetnya tuh apa?
Ada gak mau cerita pengalaman santet?
Lu spooky apa?
Hal spooky di rumah, oh itu doang ya?
Ya kan gue udah bercerita.
Emang itu doang ya?
Santet, lo ada? Oh sama, ini spooky gue. Jadi gue lagi keluar kota, gue lupa lah kemana. Ini simple banget mikirnya. Gue lagi keluar kota, jadi di rumah tuh pokoknya dia di rumah ada mbah gue pada tante gue gitu. Terus dia tidurnya tuh di ruang tamu sama adik-adik gue, si Ami. Namanya Ijah nih, si Ijah.
Oh Ijah?
Iya, iya. Dia tidur sama adik gue di ruang tamu. Terus tiba-tiba dia denger suara gitu. Apaan tuh? Pas dia ke belakang, dia lihat blender nyala sendiri.
Blender nyala sendiri?
Nyala sendiri.
Terus, tapi di dalamnya ada isinya nggak?
Nggak ada.
Nggak ada?
Aduh ya Allah.
Sebelah-sebelahnya ada bumbu, ada bumbu nggak?
Nggak ada.
Oke.
Terus itu sama dia takut. Tapi dia tahu yang harus dilakukan, kan dia matiin kan?
Iya, iya.
Dia udah matiin. Terus habis itu dia kayak, blendernya Mi. Blendernya nyala Mi. Ami lihat kan Mi? Lihat. Maksudnya itu posisinya tuh semua orang tuh udah di kamar dan dia tidur lah gitu. Itu tengah malam jam 1, jam 2, jam 4 gitu. Pagi-pagi dia cerita sama nyokap gue gitu. Nyokap gue,
pokoknya keluarga gue masa parno, udah biarin aja itu. Lampu terus
keluarga gue tuh emang
kayak pasti bakal gerak gitu. Terus
keluarga gue tuh emang kayak kayak nyokap gue nih selalu ngajarin kayak pakai logika gitu.
Iya.
Jadi tuh kok
ada scientific reasonnya lah.
Terus ya kalau selek kali, kalau enggak ada tikus kali lewat.
Yeah.
Jadi nyokap gue tuh kayak gitu, apapun yang kayak nggak masuk akal tuh sama nyokap gue tuh diumpamakan ada sesuatu hal yang emang kejadiannya tuh kayak gitu loh.
Gue sering banget kayak gitu. Kayak biar enggak takut aja
gitu. Enggak takut aja.
Dinaya. Kalau gue enggak gitu lo takut ya enggak sih? Mendingan gue gitu.
Bang.
Iya, oke.
Emang kalian kan akan menikah.
Aduh
gimana sih? Kok jadi gibasin lagi
kebayang,
ya?
Iya, enggak kebayang.
Tolong ya. Jangan jadi gibasin lagi.
Jangan dikit jadi ini yang bagian ini.
Pengalaman gue
itu ya. Ini kalau santet.
Oh, bukan.
Kita kan pernah bahas di episode sebelumnya.
Apa santet?
Santet.
Bapak gue di santet.
Beneran gimana sih? Gue enggak tahu nih, jujur gue enggak tahu nih ceritanya.
Jadi kalau misalkan lo kayak Tio nih, kan swasta ya, kerjanya di swasta ini. Nah, bokap gue itu PNS. Bokap gue itu PNS dan kayak susah, kan PNS kan susah dipecat ya?
Enggak tahu gue.
Jadi misalnya diskors kayak gitu terus. Yeah.
Oh gitu.
Iya, susah dipecat kalau PNS tuh.
Terus.
Prosesnya panjang lah gitu. Yeah. Terus abis itu bokap gue tuh sikut-sikutannya pakai dunia lain kayak gitu. Bokap gue katanya di sana sama 4 orang. Tapi enggak ini, enggak kena ke bokap gue, kayak cuma bokap gue efeknya jadi marah-marah kayak gitu doang. Terus keluarga gue jadi kayak
dan lo ngerasa bokap lo kayak gitu?
Iya maksudnya itu udah kepanjangan yang maksudnya gue tahu bokap gue tukang marah-marah dulu. Tapi ya
ini enggak karena
bokap gue kayak gitu, maksudnya enggak ada yang kayak baik terus tiba-tiba split wah jadi marah-marah banget gitu. Enggak, maksudnya emang bokap gue tegas terus marah-marah kayak itu jangkanya panjang dan ternyata emang santai itu udah lama banget tapi bokap gue kuat gitu sama 4 orang sampai akhirnya ada di satu titik bokap gue di pengen dinaikin gitu lah jabatannya dan bersaing gitu. Sampai akhirnya bokap gue ini sakit, gue lagi kuliah awal-awal deh kalau nggak salah.
Bukan awal di Malang dong?
Awal di Malang dan nyokap gue nggak ngasih tau gue sama sekali, gila
ya,
karena takutnya
mau kepikiran, bener sih.
Dan gue saat itu bokap gue ini kan pakai BB. Di foto nih kulitnya, lo tau kayak apa? Ada di dalamnya kayak ada cacing-cacing gitu.
Astagfirullah.
Kayak pori-pori biasa, cuman kayak di dalamnya ada gini cacing-cacing. Lo tau enggak sih lambangnya swing?
Iya, yeah, tahu.
Dan itu banyak banget di sini.
Itu kayak menonjol di kulit gitu.
Jadi bokap gue setiap hari itu lo ngerasain yang namanya ada semut enggak?
Heeh, tahu.
Dia merasa ada 1000 semut di tubuhnya.
Oh.
Tapi ternyata itu ini apa? Ya cacing itu, dan cacing itu katanya goib. Terus dia tuh jerawat.
Tapi di foto tuh kelihatan dia.
Di foto gini pakai BB. kelihatan.
Pakai bebek ya, bebek
gitu. Iya, iya, gitu. Gua, tapi kelihatan gitu.
Kelihatan ada panjang-panjangnya, bokap gua sampai nih Dinda lihat. Pas gua akhirnya balik ke Jakarta, ini Dinda lihat nih gitu.
Oh, tapi pas lo balik posisinya bokap udah sembuh.
Bokap gua lagi sama tiga ustaz saat itu dan katanya yang ngejailin ini tuh udah sampai jual mobil, jual motor demi bokap gue,
ngisengin bokap lo dan gak naik jabatan.
Jadi bokap gue tuh pokoknya si orang ini yang nyatet dimintanya bokap gue harus jadi kodok bangkong mati. Lo tau kodok bangkong yang
tahu.
Jadi bokap gue tuh dibikin berisi berisi air gitu kan. Ntar endingnya mati.
Aduh, ngeri banget sih.
Terus udah
kayak itu di pas ke Pak Ustadz dikasih tahu ini siapa pelakunya.
Enggak, bokap gue cuma pengen sembuh dan gak usah dibalas.
Oh gitu ya.
Dan dari Ustadz itu pun ngomong kayak saya nggak bisa balas tapi saya bisa sembuhin kamu.
Nah. Iya, soalnya waktu yang kejadian abang gue itu juga akhirnya kan banyak nih, misalnya kan sempat sebelum akhirnya ke yang terakhir nih lah ya, sempat ke beberapa
yang aku
sempat ke tempat rukiah, ke Pak Ustadz mana, Pak Ustadz mana yang kayak saran orang gitu, ada nih orang deket gitu. Kan kitanya tuh jadi netting gitu, kitanya tuh jadi siapa ya, jadi pokoknya pikirannya tuh negatif ke orang, jadi kayak sozon ke beberapa orang gitu kan. Terus ada nih keluarga, ada nih saingannya, bapaknya gak suka nih sama-sama, kayak gitulah pokoknya. Tapi in the end adalah sembuhnya sama si bapak ustadz yang bilangnya adalah enggak, ini tuh anaknya sakit, bukan oh, kiriman orang. Ini biar kalian makin erat aja hubungan keluarga.
Positif kayak gitu.
Ini kalau coba nggak kejadian kayak gini, jarang kan sholatnya. Kalau kayak gini daripada sholat jadi pada ngaji kan,
ya
bagus dong. Jadi kan kayak bukannya kita ngelihat keluar, tapi kita ngelihat ke diri kita sendiri. Tuh emang caranya Allah buat bikin kita baik lagi sama dia aja. Kayak
itu cara yang bagus sih buat.
Iya, dan akhirnya kita udah gak lagi mikirin netting ke orang, perbaikin diri kita aja. Oh, berarti memang kita nih yang kurang, memang kita nih yang banyak salahnya, memang kita nih yang dipanggil sama Allah buat baik lagi sama dia gitu, buat banyak
ingat dia.
Iya, terus kayak yang kemarin-kemarin kan kayak ke Pak Ustadz sana sempat ngas, ya bayar ke Pak Ustadz, bayar rukiah apa segala macam.
Sebetulnya mahar loh kalau misalnya bayar
iya, pengobatan gitu. Nah, terus kan bokap gue kayak sempat kesel kan karena udah ke beberapa dan nggak sembuh gitu. Loh, nggak boleh kayak gitu, ikhlasin, itu namanya caranya Allah biar kamu beramal.
Iya.
Terus namanya kurang beramal, gituin yuk. Kan bokap gue jadi yang kayak tadinya sempat ada nggak ikhlas atau apa gitu, jadi kayak Oh iya. Itu caranya bersihin rezekinya aku gitu loh.
Iya, gue suka banget tuh cara
bener.
Iya,
bener. Akhirnya
dibalikin langsung ke diri sendiri.
Jadi tuh bener juga, maksudnya soalnya kan juga pasti banyak deh orang yang mungkin pernah santet atau ada hal-hal gaib, terus pas ketemu orang pintar atau ustadz apa tuh yang bilang itu kayak ada yang kirim nih, orang deket nih, apa gitu. Ya pasti, ya otomatis tuh kita langsung mikir siapa ya gitu. Jadi kita yang netting, padahal harusnya gak kayak gitu maksud gue.
Iya bener sih.
Terus akhirnya lo sembuh tiga ustadz itu dijalanin? Bokap lo?
Jadi? Ini suara apa sih?
Enggak, terus hate, suara hate. Itu udah bagus tadi lo diemin, kenapa lo pake nanya lagi? Udah diemin aja udah bener kan?
Terus habis itu, jadi yang kena itu bukan cuma bokap gue. Karena tadi gue di Malang. Yang kena tuh bukan cuma bokap gue, nyokap gue, abang gue.
Oh, nyokap lo kenapa?
Abang gue kakinya gatal-gatal. Seingat gue ya, nyokap gue di paha bagian dalamnya something
gatal juga.
Jadi kayak dibikin bokap gue sama nyokap gue tuh gak akur gitu.
Oh, I see. Terus
tapi akhirnya akur. Tapi maksudnya ya gue tahu. Tapi dengan kejadian itu beneran sempat kejadian enggak?
Apa?
Enggak akur. Oh, enggak kan? Iya, Mbak.
Alhamdulillah baik-baik aja hubungan mereka, tapi saat itu cuma gue yang kena.
Karena
gue gak di tempat, gak mantul gitu loh. Nah akhirnya bokap gue
lu lagi di Malang nih?
Gue lagi di Malang
kan, baru-baru nyampe.
Iya, baru balik kan. Terus abis itu gue bilang gini, bokap gue itu caranya gak boleh tidur sampai subuh dan harus baca Al-Fatihah sama zikir. Soalnya dikirimnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan kalau lo tidur, lo kan dalam keadaan lengah dan tidak sadar. Itu bisa datang, nah makanya harus zikir. Nyokap gue tuh kayak, ya tidur, kayak bareng kan mereka berdua. Malah itu kayak ngerokatin, dan bener sih, nyokap gue dan bokap gue, dia bilang kalau misalkan emang ini sembuh, saya nazar akan rajin sholat, dan bener. 5 waktu bokap nyokap gue sekarang.
Ya, ada ini hidayah
nggak
sih,
kayak semacam
hidayah juga
sempat ada sih yang bilang kayak pada saat abang gue kena itu kan
sebenarnya kalau kan keluarga gue juga ke psikiater kan, jadi kalau kata psikiaternya ya abang gue depresi aja, skizo itu kan. Nah ya pokoknya skizo lah. Nah tapi kalau kata Pak Ustadz dan beberapa orang yang kita datangin itu, jadi sebenarnya itu adalah caranya orang yang ada yang gak suka sama bokap gue, terus kayak kiriman santet gitu juga, niatnya tuh mau ke bokap gue. Tapi posisinya kan pada saat itu yang selalu ada di rumah itu abang gue, karena abang gue pada saat itu belum kerja, jadi kenal apa abang gue gitu. Terus banyak tuh saran kayak sering baca Al-Quran di hari apa, di tanggal berapa, ya udah kita lakuin aja gitu. Kayak kalau sekedar kayak baca Al-Quran, sholat, yang penting ibadah tuh kita lakuin gitu. Karena menurut keluarga kita itu masuk akal, emang itu anjuran buat kita beribadah gitu kan. Tapi kalau buat kayak bawang apa,
iya.
Itu tuh lebih kayak kenapa ya gitu.
Tapi bahkan kalau misalkan bacaan kayak gitu, gue kayak masih skeptis gitu loh.
Kenapa ya?
Jadi
soalnya bacaannya bukan yang kayak bacaan di klub tuh, nggak ada tuh yang ditulisin terus. Nah iya, gue nggak kayak gitu ya. Enggak, ini benar-benar yang baca
surat.
Iya, baca ekskursi, baca berapa kali kayak gitu-gitu.
Jadi sih, ada juga orang-orang yang mengamalkan suatu bacaan. Jadi ada orang yang bacaan kayak misalkan doa kayak gitu terus-terusan dibaca dengan niat tertentu gitu. Misalkan oh baca ini bisa jadi kaya.
Oh.
Itu malah jadinya makan setan.
Iya benar.
Ngerti
gak? Oh, gue tahu tuh.
Jadi maksudnya lo bacaannya niatnya bacaannya bacaan Allah gitu, bacaan Al-Quran, tapi niat lo kayak pengen berpuasa, pengen ditambahkan rezekinya. Itu kayak lo
tau sih paling
viral.
Oh, enggak tahu gue.
Bacaan yang bisa bikin kangen orang lain.
Serem banget. Nah, dan bisa gitu.
Gue juga bertahun nih di
TikTok itu dia ngomong gini, coba baca-bacaan ini deh. Aku pas baca-bacaan ini dan menyebutkan nama orang yang aku tujuin, dia langsung kangen sama aku dan dia langsung miss call aku. Terus banyak yang coba, nah was like, man, lo tujuannya maksudnya lo bacaan itu mengamalkan ke orang yang menurut gue itu termasuk ngisengin orang. Maksudnya lo punya tujuan.
Tapi emang ada sih dia kayak selawatin barang yang kita pengen.
Oh iya, gitu kerjaan kan. Yang lo pengen.
Kerjaan tempat yang lo pengen gitu kan. Kayak orang pun bisa kayak lo mau dia berjodoh sama lo, ya dengan lo perbaiki diri dan selawatin itu.
Iya, kalau misalkan kayak gitu menurut gue lebih baik. Menurut gue kayak, ya Tuhan kalau emang dia jodoh, ya. Dekatkanlah. Maksudnya kalo, jangan kayak, kalau gue ngirim doa, kayak misalkan gue ngirim doa A gitu, ya Allah dengan, tapi niatnya dengan doa ini gue akan mendapatkan
Rio.
Itu kayak itu,
magic.
Iya, mesti.
Itu bukan emang ada peraturannya ya, kayak lo tuh berdoa itu hanya untuk beribadah loh. Lo
iya,
untuk beribadah.
Iya,
enggak boleh.
Iya, soalnya bacaan-bacaan yang tadi gue bilang itu juga lebih ke artinya dan niat kita tuh buat jagain keluarga,
iya.
Sehat.
Ya dikembalikan sama Allah.
Iya, kayak gitu. Maksudnya doanya tuh doa yang baik-baik ke diri. Maksudnya gimana? Bukan yang kayak dapetin apa gitu, enggak. Buat kayak sehat, urusannya lancar, dimudahkan, dijauhkan dari segala masalah, marah bahaya kayak gitu-gitu
kan. Tapi ya enggak apa-apa juga mau yang begitu, cuman gue tidak mengimani
itu. Iya, benar,
hal itu kalau lo ntar pulang cari di TikTok kayak enggak apa-apa juga gitu, lo mau kirim ke siapa.
Ya urusan lo,
itu urusan gue. Urusan lo dengan Tuhan gitu. Cuman gue enggak bisa aja.
Terus tapi akhirnya sembuh pelan-pelan atau benar-benar kayak gone gitu.
Sembuh pelan-pelan. Bokap gue
benar-benar sembuh yang total, nggak ada lagi tuh yang nggak tergatel.
Bokap gue di sini lo kayak bisul gede banget. Jadi katanya tuh masuknya semua dari sini, semua cacing gue itu dan masuknya dari sini sampai akhirnya seluruh badan kayak mencacingin gitu. Terus habis itu nutup sembuh terus ya udah.
Tapi ke dokter juga nggak, Din? Maksudnya kan itu kan bisa dibilang kan sakit kulit lah.
Jadi namanya bokap gue kan kantornya gede ya, maksudnya gede gitu kan.
Jadi
pemerintahan lah, enggak klinik ya, jadi banyak, maksudnya lo ke lantai berapa, lo ketemu siapa. Bokap gue juga sesepuh lah gitu. Bokap gue saat ini jadi yang paling tua gitu kan. Terus kayak, bapak gue mukanya hitam banget
pada saat
bokap gue hitam, maksudnya coklat tua gitu ya, tapi ini hitam, beneran muka doang gosong.
Orang melihatnya seperti itu?
Gue ngeliatnya pun kayak
gitu. Oh gitu?
Kayak gitu, beneran. Maksudnya bukan yang kayak, aura-auranya enak nih. Enggak gitu lagi.
Emang beneran
hitam. Physically bentukannya beda gitu ya.
Tapi kan bokap lo emang sering keluar kota gitu kan. Bukan karena
habis.
Iya, makanya. Tapi bukan dan biasanya juga nggak kayak gitu.
Maksudnya bokap gue kan dulu pernah bahkan jadi pelaut gitu kan, jadi awak kapal gitu, tapi nggak sehitam ini, hitamnya muka doang gitu. Beneran kayak hitamnya sih.
Iya, terus semua orang notice gitu.
Semua orang notice.
Dan ngomong gitu.
Notice, ngomongnya bukan kayak Pak Imam teman gitu, bapak gue di semua. Tapi kayak, pak kayaknya ada yang ngisengin deh. Gitu satu orang ngomong terus kayak alah gitu bokap gue, terus ngomong lagi akhirnya. Enggak beres. Akhirnya
enggak
ke
ustadz
1, ustadz
2, ustadz 3,
segala macam.
Enggak, tapi tetap ke dokter enggak? Karena kan bisa dibilang itu sakit kulit gitu loh.
Bokap gue jadi punya rekan kerjanya ini punya backingan ustadz. Dikasihlah. Kayak dikenalin lah.
Enggak, tapi jadi enggak ke dokter.
Enggak, nyokap gue ke dokter.
Oh, yang karena
jadi setelah bokap gue ngantul ke nyokap gue, enggak sakit kulit dan kelamin gitu kan. Dokter spesialis dikasih obat, obatnya semanjur apapun nggak sembuh.
Oh nggak sembuh?
Sampai akhirnya
oh, tanya, sembuh, dan sempat nanya ke dokter dan nggak sembuh.
Ini keluarga saya gatel-gatel, apa emang ini ya? Oh iya pak mantul, gitu. Nah akhirnya bokap gue udah lumayan sembuh, nyokap gue sembuh, abang gue sembuh di saat yang bersama.
Alhamdulillah.
Iya kan ribuan kan ada alhamdulillah
tuh. Iya dong.
Masya Allah.
Harus syukur dong.
Gila dong, gila dong, gila dong. Kalau kalian
sumpah, ada di santai.
Kalau kalian keluarga kalian kencang kan?
Kalau ini?
Gue sendiri.
Aduh. Ini apa? Apa rasanya sih yuk?
Ih aneh. Jadi gue nggak. Maksudnya gini nih.
Lu nggak tahu.
Tapi
gue juga nggak tahu nih.
Oh, lu nggak tahu cerita ini.
Jadi ini baru banget terjadi di bulan April. April
ya,
atau?
Iya, gue nggak tahu samsak.
Masa kalian gue nggak pernah ceritain? Nggak pernah gue ceritain sih.
Gue ada bayangan sedikit nih, menebak-nebak nih.
Nih, jadi waktu itu ini
udah cerita
mungkin kalian lupa sih. Jadi gini nih ceritanya nih, gue ceritain lagi deh. Jadi waktu itu gue kerja nih, gue yang dimana mengharuskan gue terjun ke lapangan. Gue cari barang-barang, peralatan untuk teknisi gue. Gue cari gudang untuk teknisi, untuk operasional gue. Udah lah, abis itu gue sewa sama satu vendor nih kan. Nah vendor ini tuh semacam, ya gue gak mau jelasin detailnya gimana gitu ya. Jumlahnya berapapun gue gak perlu jelasin. Tapi basically dia nipu gue deh. Dia nipu gue, jadi kayak ya pokoknya intinya dia nipu gue lah. Jadi dia nipu gue, jadinya yang dimana menjadikan dia ngutang sama gue.
Dan duit lo berarti dipakai dia? Udah kepake?
Udah kepake, sebenarnya uang kantor sih gue.
Iya.
Uang kantor yang gue pegang.
Tapi kan atas tanggung jawab
lo. Atas tanggung jawab gue, betul sih gitu. Jadi kayak, yaudah lo pakai dulu, ntar kalau misalnya udah ada profitnya, lo balikin. Basically gitu doang gitu kan. Tapi ini ketika udah dipakai dan udah bukti ada timbal baliknya, kok dia gak balikin ke gue gitu kan. Nih uang mau bisa dipakai buat operasional lagi nih gitu kan. Gue minta berkali-kali, tapi kok gak ada, apa namanya, bilang, iya pak dibayar pak.
Gak ada tindakannya gitu.
Tindakannya, gue dari yang baik banget kan. Sampai akhirnya gue marah-marah dia, eh lu mau jadi balikin gak? Kalau balikin sekarang nih, gue mau pake.
Itu divisi lain maksudnya?
Oh, vendor.
Oh,
bukan kantor gue. Dia orang Jawa Barat lah, bukan gue mau nyebutin lokasi tempatnya gitu kan. Jadi abis itu, iya pak ntar saya balikin. Pokoknya berkali-kali gitu mulu kan, iya pak ntar saya balikin. Terus itu udah dia janji sama gue seminggu dua minggu kalau salah. Tapi itu udah sampai 2 bulan dan dimana akhirnya di saat yang satu setengah bulan itu gue sempat marah sama dia, nggak dibalik-balikin. Nah itu gue nelfon itu kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah. Terus abis itu hari minggunya itu gue capek, drop badan gue. Gue pikir kayak, yaudah gue habis kerja keras, habis basket di weekend, jadi kayak, gue capek, yaudah lah gue istirahat gitu kan. Senin gue paksain kerja, tapi ternyata kok lemas banget, gak bisa nih udah nih gitu. Besokannya gue
WFA
gitu kan. Terus abis itu, selasanya gue udah gak masuk. Karena kayak, gue izin lah sama orang kantor gue kan, sama tim gue. Kayak, gue lagi sakit nih, gue gak bisa gitu kan. Terus abis itu, Selasa itu izin, terus orang ini nelpon. Orang si vendor ini nelpon gitu kan. Pak, Fatio, saya mau bayar uangnya nih, ntar transfer kemana ya pak ya gitu. Transfer ke sini-sini aja pak, langsung aja pak hari ini ya pak ya gitu. Terus dia ngeh kali suara gue lemes gitu kan ya. Habis itu dia ngomong, Fatio kok lagi enak badan ya pak ya gitu. Iya pak, lagi enak badan, lagi sakit pak. Bapak kalau misalnya mau transfer langsung aja ntar sekarang hari ini gitu. Iya pak, ntar paling sore-sore pak. Iya pak, saya tunggu hari ini ya pak ya, transferan ya pak ya, makasih gitu. Iya makasih Fatio gitu. Jadi kayak dia sempat nanyain gue, lagi enak badan ya pak ya gitu. Iya lagi sakit, gue kasih tahu gitu kan. Hari itu gue feeling kayak enggak bakal ditransfer nih. Bener, enggak bakal ditransfer sampai detik ini, enggak bakal ditransfer.
Terus apa tanggung jawab lo?
Jadi jadi akhirnya gue ngomong ke kantor dan kantor juga akhirnya udah mengerti. Tapi ya udah.
Oh, dia udah ngomongin vendor.
Iya, kantor pun juga udah tahu kasusnya gimana, vendornya kayak gimana, berapa jumlahnya.
Terus santetnya tahu
maksudnya? Jadi gini, terus gue sakit nih kan. Gue sakit itu Selasa sampai hari Sabtu apa Jumat kalau enggak salah. Gue udah mendingan nih. Udah mendingan tadi itu ya, kepala gue tuh berat. Kepala gue berat banget,
pusing,
terus pusing, lemas, demam, kayak basically orang demam. Basically orang demam, semua badan gue sakit. Gue bangun tidur tuh, itu, nih by the way, pokoknya itu benar-benar bangun tuh gue gak bisa. Even gue kebelet pipis, gue mau keluar mandi tuh gak bisa.
Kayak gue tau ceritanya.
Karena gue benar-benar berat banget kan. Benar-benar berat banget, badan gue sakit banget, yaudah lah, gak usah. Habis itu, dan di hari Jumat, akhirnya gue agak mendingan gitu kan. Tapi kok masih gak enak nih, masih kayak
lama banget.
Iya kan? Terus gue gerak dikit nih, gerak sedikit tuh kayak teng gitu, sakit. Gerak dikit kayak teng, sakit kepala gue. Pusing aja gitu kan.
Tapi lo udah minum obat apa sih?
Udah minum obat, terus gitu badan gue dingin kan. Akhirnya gue masukkan kayak, oke, gue sakit deh. Rumah sakit deh, ini udah lama kok badan gue masih dingin, kepala gue juga tipes, masih gak enak.
Takut,
iya, takutnya tipes gitu kan. Datang lah ke rumah sakit, dokter juga bingung. Mas, kemarin sakit mulai kapan? Hari Selasa. Gue kasih tau kan, kayak demam dok, gini. Terus sekarang rasanya apa? Rasanya ya tinggal pusing doang sama dingin doang gitu kan. Terus dokternya bilang demamnya udah berkurang. Terus abis itu jadi kayak mungkin ini kayak sekedar ampas-ampasnya aja lah.
Tinggal,
kayak,
gitu kan. Iya, bentar lagi sembuh lah.
Basian-basian.
Iya, basian-basiannya aja kan gitu. Terus udah nih, besokannya gue masih kayak gitu lagi. Sabtu tuh akhirnya gue ke klinik gitu kan. Di klinik pun ngomong gitu kayak, Mas gak sakit gitu. Ini gak ada sakit apa-apaan, demamnya juga udah kelar kok gitu. Paling cuma basian-basiannya doang gitu. So basically gue gak sakit lagi, udah gak ada sakit.
Tapi lo masih berasa sakit?
Tapi gue masih berasa kayak badan gue tuh, kalau kedinginan, kedingin di dalam kan, menggigil. Gue tuh dingin di kulit. Di kulit apa sih? Dingin-dingin doang kayak, dingin-dingin, keringet dingin kan? Nah kayak gitu, kayak keringet dingin.
Aduh.
Dingin di atas doang, dingin-dingin di atas di kulit doang. Habis itu kepala gue cuma kayak, kalau gerak dikit, pang, sakit lah gitu. Kenapa kayak, yang hilang black out gitu
lah. Iya.
Gak fokus deh.
Oleng.
Iya benar. Habis itu akhirnya gue ketemu temen gue, dia ngomong, yuk, lo gini masalah ya? Masalah apaan? Lo gini ada terlibat hutang-mengutang?
Aduh.
Iya, kenapa? Gitu kan.
Dan lo langsung pikirannya kesana tuh?
Iya, lagi terlibat hutang-mengutang, iya. Lo diapapain yuk, orangnya gak suka. Terus habis itu dijelasin lah, dia sampai nebak, temen gue sampai nebak namanya siapa.
Dan benar.
Wow.
Dan
benar.
Namanya ini kan, dia dari lokasi ini kan, itu nebak sama dia namanya siapa gitu kan. Habis itu Dia kasih tau kasusnya, terus
dia gak suka ditagi, dia bikin lo gak nagih.
Apa
dengan
lo,
cara dia kirim lo penyakit itu.
Apa nih, lo sini. Jadi
bentak-bentak dia.
Ingat kan tadi hari Selasa gue telepon sama dia. Kalau misalnya dia mau bilang mau bayar kan. Terus dia sempat nanya, kalau berarti lo lagi ngenak badan ya gitu kan. Jadi kata teman gue, dia nelpon itu bukan untuk membayar, tapi untuk memastikan apakah intinya nyampe atau enggak. Gitu. Jadi kayak dia makanya nanya, mati lo lagi enak badan ya gitu. Dia memastikan kalau ini udah nyampe atau belum nih yang gua kirim gitu.
Ih, hatinya ya Allah.
Gua enggak tahu deh. Tapi ini balik lagi ya, gua percaya enggak percaya nih apakah ini benar atau enggak.
Iya, tapi bisa tahu namanya.
Iya.
Oke sih.
Iya, gua enggak tahu juga lah gitu. Terus katanya, ya udah pokoknya intinya dia bikin lo semakin kesini semakin lo nggak ada niatan untuk nagih dia lagi, terus lo semakin kayak dibikin lemes.
Yang akhirnya lo yang bikin juga malas juga ya.
Yang akhirnya gue udah malas itu. Habis itu ya udah, habis itu gue sekarang gue mau lagi sampai akhirnya kantor menyelesaikan, udahlah nggak usah dipapain lagi lah, gitu. Biarin aja. Ikhlas. Sampai akhirnya gue sembuh tuh akhirnya di minggu depan ya. Dan itu udah kayak 4 hari dari hari Jumat itu gue ke dokter, baru gue sembuh tuh bener kayak full 4-5 hari lah gitu. Bener kayak full normal gitu loh, gak ada dingin lagi.
Tapi kayak dimimpiin kayak gitu-gitu.
Oh enggak.
Tapi lo sholat aman ya? Maksudnya?
Sholat gue aman.
Sholat
gue aman-aman aja.
Terus waktu bokap lo sakit, ibadah tetap aman?
Ya, gue lupa kan gue
gimana? Gak punya bokap. Oh enggak ada ceritanya?
Enggak ada.
Soalnya abang gue tuh, kan yang kentang kan abang gue.
Oh iya benar-benar.
Abang gue tuh sholat, ingetin semuanya buat sholat gitu. Dia ambil wudu nih, dia mah azan langsung wudu.
Terus?
Pas sholat, berokat satu. Bajunya basah, apa nih, sarungnya basah, terus dia lemes, muka pucat, baru satu rokat.
Kenapa?
Kayak nggak
dia nggak bisa
nolak kayak nolak gitu ya.
Iya.
Aduh kasihan banget sampai kalau sampai kayak gitu.
Kayak gitu. Dia setiap azan dia nolak, bahkan even sholat duha pun sholat duha dia ambil wudhu, tapi abis itu kenapa sih aja nggak bisa sholat, bisa mikir gitu. Dia sampai lemes di saat dia pucat dan menjatuh itu, udah nolak. ngelapin keringetnya, gantiin bajunya sama ngomong kayak gitu. Iya maksudnya, ya yaudah itu memang caranya Allah buat balikin kita sama dia aja.
Iya, tapi gue agak menyayangkan sih kalau gue tuh gak dapet pengobat ya, anggaplah pengobat, kasarnya pengobat. Itu kayak Ustadz tadi, Vi.
48 anjing.
Hah?
48 menit.
Wah, sejam dong ini podcast. Kacau. Mau udah apa enggak?
Udah.
Ya udah aja.
Serawak kata di mana?
Serawak kata di mana?
Ya di sini.